Бишкекте таңкы саат 8, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Окуялары тууралуу кыскача. Кыргыз өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев бүгүн эртең Тажикстанда иш сапары менен болуп, Бириккен Улуттар Уюмунун суу ресурстарын пайдалануу боюнча конференциясына катышат.
Андан сырткары Тажик өкмөт башчысы Акил Акилов жана президент Эмомали Рахмон менен жолугушуп, кыргыз-тажик сүйлөшүүлөрүнүн негизги орунун чек ара маселеси түзөт.
Орусия Орус-Украин чек арасында Украинадан жүк ташыган унааларды дыккат текшерүүгө алды. Серепчилер анын себеби тууралуу
Москвадагы КМШ өлкөлөр институтунун директору Константин Затулин да украиналык товарларды бажы кызматынын кыйноого алуу үчүн саясий тирешүүнүн натыйжасы деп түшүнөт.
Алдыда басма сөзгө баяндама жана экинчи жарым саатта балдарды мектепке даярдоо тууралуу ар ай көз чарай талкуусу сиздерди күтөт. Азаттыктын толкунда калыңыздар. Кутман таңыңыз менен угарман, түз ободогу таңкы уктуруубузду улантабыз. Бүгүн 20 август, күнгө шейшемби. Микрофондо Азиза Култаевамын. Адегенде ушул саттарга алынган жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Кабарлар менен бүгүн Бакыт Асанов тааныштырып жатат.
Рахмат Азиза. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы ата жүрчү депутаттарды мандатынан ажыратуу маселесин карайт. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашид Бекбасаров кабарлады. Анын айтымында БШКга жогорку соттун ата жүрчү фракциясынын депутаттары боюнча токтому келип түштү. Мындан улам аталган токтомго негизде бүгүнкү жыйында депутаттарды мандатынан ажыратуу маселеси каралмакчы. Мандатынан ажыраган депутаттардын ордуна ата жүрчү партиясынын тизмесинде турган талапкерлер депутат катары катталат. Жогорку сот 6 августта ата жүрчү фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиевди, Садыр Жапаровду жана Талант Мамытовду күнөөлүү деп тапкан. Ага ылайык сот былтыр 3-октябрдагы митингде бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен Ташиев менен Жапаровго 1 жыл 5 ай, Мамытов менен Ташиевдин жан сакчыларына 1 жылдан жаза мөөнөтүн чектеген. Жогорку соттун мындай өкүмүн депутаттар саясий чечим деп баалап жатышат. Египеттин мамлекеттик маалымат каражаттары исламчыл мусулман агайындар кыймылынын лидеринин кармалганын кабарлашты. Мухаммед Бадини коопсуздук күчтөрү бүгүн таң эртеден Каирдеги үйүнөн кармашкан. 70 жаштагы Бади мусулман агайындардын диний лидерлеринин бири. Ага кыймылдын башка мүчөлөрү менен бирге июль айында айып тагылган болчу. Бадинин соту 25 августта башталмак. Ал ортодо Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун дүйшөмбүдө мусулман агайындардын 36 жактоосунун өлүмүнө тынчсызданганын билдирип, 25 полициячынын өмүрүн алган кол салуунун да сындап чыкты. Өткөн шаршембиден бери Египеттеги бийликтен кулатылган президент Мухаммед Мурсинин тарапкерлери менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышынан 900 ашык адам мерт кетти. Алардын 100 жакыны коопсуздук кызматкерлери. Сириядан Иракка акыркы 5 күндө 30 000 качкын өттү. Бул тууралуу Улуттар Уюмунун качкындар иштери боюнча агенттиги билдирүүдө. Агенттиктин Ирактагы бөлүмүнүн маалыматына караганда, дүйшөмбүдө деле Сириядан Ирактын түндүгүндөгү күрт аймагына 3 000 кишиге келген. Муну менен өткөн бейшембиден бери болуп келгендердин саны 30 000 жетти. Сирияда 29 айдан бери уланып жаткан курал кагылыштардан улам коңшу Иордания, Түркия, Ливанга 2 000 000 сириялык башпаанек издеп кетти. Орусия бийликтери Иракка чыгыштагы суу каптадан улам Амур, Хабаровск жана Еврей автономиялык облусунан 19 000 ашуун адамды шашылыш коопсуз жерлерге көчүрдү. 60 000 кишижашаган Хабаровск шаарында Амур дарыясынын деңгээли тарыхый чегине жетти. Жамгыр болсо дагы эле жаап жатат. Орусиянын айыл чарба министрлиги аймактагы айдоо янтарынын жарымынан ашыгын суу жууп кеткенин кабарлады. Бүгүн Ош шаарында Кара Суу шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон саясий партиялардын өкүлдөрү митинг өткөрөт. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргыз Ата партиясынын лидери Төлөгөн Келдибаев билдирди. Анын айтымында жекшембиде өткөн шайлоо мыйзам бузуулар менен коштолуп, кылмыш топтор ага аралашты.
Бизге таза адамдарды бийлик алып келип берсин. Ошондуктан биз мына шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деп таап алып, бандит аралашкан партияларды Ош шаарынан, Ош облусунан киргизбөө жөнүндө маселе коебуз. Ошондой эле райондун башка жетекчилеринин да кызмат маселесин көтөрөбүз ички иштер тармагындагы.
18 августта Кара Суу шаардык кеңешине мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөн. Анын жүрүшүндө социал демократтар партиясынын өкүлдөрү менен өнүгүү партиясынын мүчөлөрүнүн ортосунда чатак чыгып ок атылган. Чатактан 3 адам жабыркап, бирөө ооруканада. Милиция окуя боюнча кылмыш ишин козгоп, ок атты, бычак сайды деген 2 кишини камакка алды. Шайлоонун алгачкы жыйынтыктары боюнча 50% ашык добуш топтоп, социал демократтар партиясы алдыда келатат. Кийинки орундарда өнүгүү жана бир бол партия партиялары ээлөөдө. 2010-жылдагы апрель окуяларындагы талап тоноочулук боюнча тергөө ишинин алгачкы жыйынтыктары чыгарылды. Бул тууралуу ишти тергеп жаткан мекемелер аралык тергөө тобунун жетекчиси Асылбек Чекеров Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында тергөөнүн жүрүшүндө 6 айыпкердин иши бөлүнүп, сотко жөнөтүлдү. Ал эми калган иштер боюнча тергөө уланып жатат. Иши сотко өткөн айыпкерлердин ким экенин Чекеров атоодон баш тартты. Белгилүү болгондой, мурунку ички иштер министри жаза аткаруу кызматынын азыркы жетекчиси Зарылбек Рысалиевдин жаңы жүйөлөрүнө байланыштуу май айында башкы прокуратура 2010-жылы апрель окуяларындагы талап тоноочулук боюнча кылмыш ишти кайрадан жандандырган. Мекемелер аралык тергөө тобуна 20-августка чейин Ата мекен партиясынын айрым депутаттары мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй мүлкүн талап тоноого тиешеси бар жоктугун иликтөө тапшырылган болчу. Бүгүн Дордой соода комплексинин Алканов базарында Кыргызстанда тигилген кийимдердин Made in KG деп аталган жарманкеси ачылат. Жарманкени уюштуруучулардын бири Чынара Майконоева Азаттыкка кабарлашынча, анда Кыргызстанда тигилген кийимдер дүң баада сатылмакчы. Жарманкенин алкагында мода көргөзмөсү, бир катар маданий иш-чаралар да болуп өтөт. Быйыл 3-чү ирет уюштурулуп жаткан жарманке 29 августка чейин уланат.
Рахмат, жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG даректүү сайтыбыздан дагы окуп таанышсаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу айта кетейин. Бүгүн Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым райондорунда, Ысык Көл облусунун чыгышында жаан жаап, күн күркүрөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы чүйөрөнүндө күндүз 29-34, Таласта 27-32 градус ысык болот. Жалабат, Ош облустарында 31-36, Баткенде 30-35, Ысык Көлдө 22-27 градус жана Нарында 26-31 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте жаан жаабайт, шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Эми баяндар бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстан менен Тажикстан табигый союздаштар. Эки өлкө тең мунай, газга жарды. Ошондуктан өнүгүүдө суу энергетикалык багытка басым жасоо каргасыз. Бирок кошуна мамлекеттер региондун суу байлыгы баарына бирдей таандык деп, эки өлкөнүн энергетикалык долбоорлорунан колдоо таппай келатат. Мына ушундай шартта Бишкек менен дүйшөмбү карым катнаштарын жолго салууга аракеттенүүдө. Кыргыз-тажик мамилесине байланыштуу теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Кыргызстан өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев 20-21 августта Тажикстанда жумуш сапары менен болот. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда, ал дүйшөмбү шаарында боло турган суу ресурстарын пайдалануу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун конференциясына катышат. Жантөрө Сатыбалдиев андан сырткары тажик өкмөт башчысы Акил Акилов жана президент Эмомали Рахмон менен жолугушуп, өз ара кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Премьер министрдин маалымат катчысы Мелис Эржигитовдун айтымында, кыргыз тажик сүйлөшүүлөрүнүн негизги орун чек ара маселеси түзөт.
Негизинен чек ара кызматташтыгы негизги суроо болуп турат да. Күн тартибиндеги бараткан делегациянын составында да ушул Баткен облусунан акимдер, облус жетекчиси ушулар да баратат. Ушул чек ара маселе тажик тарап менен болгон сүйлөшүүдө эң негизги актуалдуу багыт болот да.
Суу энергетикалык тармак боюнча табигый союздаш болгон эки өлкөнүн мамилесине чек ара инциденттери көлөкө түшүрүп келатат. Өзгөчө Баткен облусу менен Тажикстандын анклавтарынын айланасындагы маселелер курч болуп, жергиликтүү калктардын ортосунда чыр чатактардын булагына айланып келатат. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу болсо 970 чакырым келет. Анын ичинен 570 чакырымга жакыны гана аныкталган. Кыргыз-тажик мамилесиндеги дагы бир орчун маселе транзит маселеси. Кыргызстан Тажикстан аркылуу электр энергиясын экспорттоо долбооруна кызыкса, Тажикстан Кыргызстан аркылуу Казакстан жана Орусияга чыгууга мажбур. Эки өлкөнүн өз ара соодасына келе турган болсок, ал анчалык деле көлөмдүү эмес. 2012-жылы эки мамлекеттин соодасы 44 миллион долларга жакындаган. Быйылкы жылдын 6 айында 26 миллион долларга жеткен. Эки тараптуу соодада Кыргызстандын экспорту басымдуулук кылат. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча, Кыргызстандан Тажикстанга күйүүчү май, цемент, өнөр жай жабдуулары жана мал жандыктар экспортолот. Бишкек менен дүйшөмбүнүн көңүлүн бурган дагы бир аспект бул гуманитардык. Тагыраак айтканда, Тажикстандагы кыргыздардын жана Кыргызстандагы тажиктердин маселелери. Тажикстанда туулуп өскөн, учурда Кыргызстанда жашап жаткан Жолдошбек Турдубаев кыргыз өкмөт башчысы дүйшөмбүдө Тажикстандагы кыргыздарды кыргызча окуу китептери менен камсыздоо маселесин көтөрсө дейт. Андан сырткары жер суу аталыштарды тажиктештирүү ал жердеги кыргыздарды абдан тынчсыздандырууда дейт Турдубаев.
Жер салдагы бүт бойдон алардын аттары жасама чөйрө тажиктештирип салынганда тарыхый аттары, тарыхый кыргызча аттары курманланды. Эгер мисалы эжелки тажикчасы болуп кийин мисалы кайсы бир батырдын бир идеялары менде жасамак болгон аттарды өчүрүп кайра мурдагысын келтирсе эски келет. Мында атарап кыргызча топонимдерди өчүрүп тарыхый аттарды аталыштарды анан тайчи аттарды койсон да анан негизи эле могу катнашты көбөйтүш керек да. Мындай катнаш жок, мына 20 жылдан ашып кетти, Кыргызстандан бир дагы расмий өкүл жөнөтө алган эмес.
Жолдошбек Турдубаев ошондой эле Кыргызстандын жогорку окуу жайларында тажикстандык кыргыздарга бөлүнгөн квоталар туура жана натыйжалуу пайдаланса деген оюн кошумчалады. Тажикстанда 70 000 тегерегинде кыргыз улутунун өкүлдөрү бар. Бул өлкөдөн Кыргызстанга карай миграциянын агымы дагы жогору. Кыргызстанда алардын саны 30 000 чукулдап барганы айтылат. Кыргызстан менен Тажикстандын мамилесиндеги дагы бир маселе бул эки өлкөнүн мүлктөрүнө байланыштуу маселе болушу мүмкүн. Тажик тарап Кыргызстан жеринде алардын 36 объектиси калганын, аны кайтаруу маселеси көтөрүлөрүн билдирген болчу. Бирок Кыргызстан андай талапты четке каккан эле. Бишкектен Айдем Ахматулов.
Тажикстанда жашаган кыргыз түктүүлөр ушинтип кыргыз өкмөт алардан кабар алуусун каалайт. Жерге талдык кыргыздар мурдараак кыргыз китептери жетпей, кыргыз тектүү жетекчилер кызматтан алынып жатканын, медициналык кызматты учурунда ала албай жатканын айтып арызданышкан болчу. Бул тууралуу биз азыр тажик жазуучусу ал жердеги жергиликтүүлөрдүн турмушун жакындан билген Мирзахалим Каримов менен маектешебиз. Ал биз менен түз байланышта. Мирзахалим мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ушул тажикстандык кыргыздарда кыргызча китептер таңкыстыгы көптөн бери эле айтылып келатат да, мектептерде билим алуу деңгээли кандай?
Билим алуу деңгээли чындыгында жанагы граждандык атуулдук жанжал болуп өткөндөн кийин бирөтүрлө төмөн түшүп кеткен. Анан ошол жанжалга байланыштуу бул жактан билим алып кадрлар, толукталган кадрлардын баардыгы дээрлик кетип калган десек да болот да. Россияга, бияк Кыргызстанга көчүп келишти. Анан карым катнаш жагынан дагы мисалы Кыргызстан жөнөкөй эле алардын бир турмуш тиричилигине жана бир башка жактарына бир кабар алып алгандан кийин ал билим тармагы жакшы болот эле. Алар дагы күндөн күнгө, азыр күндөн күнгө дагы ошо начар болуп кетип атат. Айрыкча кыргыз тилине окута турган мугалимдер, адабиятына, тарыхын окута турган мугалимдер таптакыр жетишпейт.
Мектепти бүткөн балдар жогорку окуу жайга тапшырабы же эмне иш кылышат?
Бул өтө оорулуу маселе. Бул көптөн бери мен бул маселени билем. Кыргызстан бул жагынан жакшы эле көңүл бурган, лимит берет. Мисалы үчүн Оштогу жогорку окуу жайларына, Бишкектеги жана башка окуу жайларына. Бирок ошонун артынан мына көзөмөлдөп контролду жасаган эч ким жок да. Ошол лимитке ал жактан ким келип окуйт, ал окугандан кийин барып ошол жакта кайра иштейби, ал бир мындай бир өндүрүмдү пайдаланабы, ага көңүл бурган адам жок. Мисалы улуттук университетке 10 орун берилсе, ал жактан бир окубай турган балдар, бир чоңдордун же бир актаалуулардын балдары келет дагы, 1 жыл 2 жыл окуттуруп эле таштап коюшат. Анан ошентип окуткан менен акча сарптаган менен алар барып кайра ошол жерге, ошол элге билим берип же болбосо пайда берип атабы, анын артында жүргөн эч ким жок.
Ошондо мектеп бүтүрүүчүлөрдүн көбү окууга киреби?
Кирбейт. Окууга азыр ал жакта чынын айтсам мындай бир жакшы өмүр баян жасалбай калган окуучулар деле пайда болду азыр өздөрүнүн. Мен өзүм эле мындай жакын туугандарым мисалы кат жазышат, ошол бир барак кагаздан толтура кат ата аласың да, эч кандай мындай бул өтө чоң билимсиздиктин чоң катастрофасы, буга көңүл бурбаса болбой калды чынын айтканда.
Негизи эле калктын көпчүлүк бөлүгү ал жерде эмне менен жан сактайт?
Калктын көпчүлүгү илгертен бери ал жерде жерге талдын картошкасы, бул өтө атагы чыккан картошка. Убагында союздун доорунда жерге тал районунда жашаган кыргыздар республиканын картошка өндүрүү боюнча планынын 30%га жакынын аткарып келишкен да. Анан ушу картошка менен жан сакташат. Андан тышкары тоолуу болгондон кийин алма жакшы болот. Кубаны, дагы кирпчон деген алмалар, ушуларды сатып ушулар менен жан сакташат. Мал чарбачылыгы өтө кыйын, ал жерде чөп чар жыйнаш өтө кыйын маселе. Бирок тилекке каршы жанагы граждандык немеден кийин, жаңжалдан кийин биякта машинелер көп барып келгенде, ошого чейин жанагы колорадо коңузу деген жок болчу, кийинки убакта ошол пайда болуп аларга да чоң түйшүк алып келип атат ушу картошканы багып өстүрүүдө.
Мирзахалим мырза, сизге акыркы суроо, мына жер суулардын аттары тажиктештирилип жатканын айтып атат да, анан кыргыз ушул кыргыз маданияттын тарыхын сактап калуу көрүнүшү кандай?
Бул өтө кайгылуу маселе. Мен дагы азыр деле уктум жана Жолдош Турдубаев деген менен шакыртым болот, ушуну айттым. Мен ага чейин деле угуп өзүбүзчө сүйлөшүп кеңешип жүрөбүз. Чындыгында бул Эгер де элдин арасына кое турган болсо, бир жаңжал, бир чоң нааразылык алып келе турган маселе. Муну ошондой угузуп койбой, мына бул жерде биздин идеологтор бар. Ошо Тажикстандын немесиге барып жерге салды, элди кабар алып, анан ошо жерде илгертен мисалы Манаска байланыштуу же болбосо башка өздөрүнүн жергиликтүү бир немелерине байланыштуу койгон аттарды эмне үчүн өзгөртүш керек? Мисалы Лондон дегенди баары бир тажикчелеш керекпи? Же болбосо Бишкек дегенди тажикчелеш керек. Бул таптакыр акылга сыйбаган маселе. Муну барып бийлик, биздин адамдар, бийликтин адамдары барып текшерип ошону эме жөндөй турган маселе бул. Биздин айтканыбыз менен ал жаман көрүнүп калабыз чындыгында.
Рахмат сизге. Жазуучу Мирзахалим Каримов менен маектештик. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун тааныштырып кетели. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы ата журтчу депутаттардын мандатынан ажыратуу маселесин карайт. Египеттин мамлекеттик маалымат каражаттары исламчыл мусулман агайындар кыймылынын лидери кармалганын кабарлашты. Орусия бийликтери Иракка чыгыштагы суу каптоодон улам Амур, Хабаровск жана Еврей автономиялык облусунан 19,000 ашуун адамды шашылыш коопсуз жерлерге көчүрдү. 10-жылдагы апрель окуяларында талаптоочулук боюнча тергөө ишинин алгачкы жыйынтыктары чыгарылды. Ошто өзбек тилинде чыкчу Уш саадасы мамлекеттик гезитинин башкы редактору Махамат Сали Исмаилов 2 жылга шарттуу кесилди. Сиздер ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит КЖ сайтынан окуй аласыздар. Эми эл аралык кабарлардан 14 августтан тарта Украина Россия чек арасында Украинадан жүк тарткан товарлар дыккат текшерүүгө алынып, машинелердин кезеги узарды. Абалды ылдам жөнгөрүү жана мамилени курчутпоо максатында эки өлкөнүн президенттери телефондон баарлашкандан кийин вице премьер министрлердин пландан тыш кездешүүсү болду. Көпчүлүк серепчилер Москванын бул кадамын Украинаны Европа биримдигине жакындатпоо жана бажы биримдигине тартуу аракети катары баалашты.
Кремльге маласы жакын талдоочу Сергей Марков Орусиянын бажы кызматынын Украинадан келген товарларды тыкыр текшерүүгө алуусу саясий себептен жасалган кадам деп билет. Москва түз айтканда, бул аракети менен Киевтин Евробиримдик менен ассоциациялык мүчөлүк тууралуу келишимге кол койдурбоо максатын көздөйт.
Эгер Украина Европа биримдиги менен DCFTA келишимине кол койсо, өз жанын өлүмгө айдайт. Мен аны эркин соода зонасы жөнүндө келишим деп айта албайм. Брюссель бул жарым отурушул моделди Украинага Вильнюста сунуш кылганы жатат. Эгер Украина Европа биримдиктен келген арзан жана сапаты пас товарларга эшигин ачса, Орусия Украинанын территориясынан келчү бардык товарларга өз эшигин автоматтык түрдө жабат.
Келишимге тараптар Вильнюста ноябрда болчу саммитте кол коет деп болгонууда. Украинанын иш берүүчүлөр ассоциациясынын билдиришинче, чек арадагы бажы текшерүүлөрүнүн кесепетинен Украин тарап үстүбүздөгү жылдын 2-жарымында 2.5 миллиард доллар чыгым тартышы ыктымал. Белгилей кетели, Москва июлдун аягында бул оюнду баштагандан тарта украиналык жүк ташуучулар жана алардын кардарлары 1 тонна товар үчүн $50 кошумча төлөөгө милдеттендирилген. Адегенде Роспотребнадзор украиндердин Рошен шоколадынын курамында ден соолук үчүн зыяндуу химиялык элемент бар деп аны киргизбей койгон. Москвадагы КМШ өлкөлөрү институтунун директору Константин Затулин да украиналык товарларды бажы кызматынын кыйноого алуусун саясий тирешүүнүн натыйжасы деп түшүнөт.
Жалпы саясий көз караштан алганда Орусия Украина арасындагы ар кандай тыюу салуулар көпчүлүк учурда конкреттүү бир маселеге байланышпайт. Ал Украинанын Евробиримдик менен эркин соода зонасын түзүүгө белди бууп бет алганынын кесепети.
Затулиндин айтымында Рошен шоколады бутага алынган себеби аны жасачу фабриканын ээси Петро Порошенко болгонунда. Ал Виктор Ющенко президент кезде тышкы иштер министрлигин жетектеп, Украинанын Брюссель менен жакындашуусу үчүн көп мээмет кылган.
Сиз бир эле учурда Орусия менен экономикалык кызматташууга каршы үгүттөп жатып, Орусиянын базарында пайда табууңуз мүмкүн эмес.
Затулиндин сөзүнө караганда, Украинада Орусияда дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болушканына карабай, Орусия берег уюмдун жобосундагы жылчыктарды пайдаланып, Украин тараптын арызын кароону бир нече жылга создуктура алат. Украинанын башкаруучу региондор партиясынын парламенттик фракциясынын башчысы Анатолий Кинак мындан ары Москванын кысымы дагы күчөйт. Андыктан өлкө экономикалык кызыкчылыгын коргоонун жолдорун ойлонуш керек дейт.
Украинанын Орусия менен соодалашуусунун саясий мазмуну абдан чоң. Украина биротоло евробиримдик менен ассоциативдик жана эркин соода келишимине кол коем деп чечкенден кийин кысым дагы көбөйөрүнө биз даяр болушубуз абзел.
Ал эми экс-президент Ющенко соңку окуялар бажы биримдиги эрктүү мамлекеттердин экономикалык саясатын ыктыярдуу координациялоочу эмес Кремлдин империялык мүдөөсүнү калыбына келтирүүнү көздөгөн долбоор экенин айкын кылды деп эсептейт.
Амирбек Азам уулунун макаласы жаңырды. Бир самдан кийин биз маданият темаларына кайрылабыз. Кыргызстанда күзүндө бир нече кинофестиваль уюштурулганы жатат. Алардын алгачкысы Ысык Көлдө 23 августта өтө турган автордук фильмдердин фестивали. Кинорежиссер Темир Бирназаров Азаттыкка маегинде фестивалда татыктуу сыйлыктарга арзыган киносынчылардын көңүлүнө түшкөн фильмдер көрсөтүлөрүн билдирди. Ал менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти.
Бул аты айтып тургандай автордук кинолордун фестивали да ушул өзгөчөлүгү менен айырмаланып турат. Коммерциялык мүнөздөгү эмес, а баягы чыгарма катары башка фестивалдардан мындай татыктуу сыйлыктарга киносынчылардын, кино алып баруучулардын мындай көңүлүнө түшкөн фильмдер көргөзүлөт да. Бул жеке эле биздики эмес, а Тажикстандан, Казакстандан жана Өзбекстандан мындай автордук мүнөздөгү кинолор келип катышат.
Ушундай деңгээлдеги фестивалдын ошол Кыргызстанда өтүп жатышы бул автордук фильмдерди тартуу жандана баштаганды түшүндүрөбү, же болбосо деги эле бул Кыргызстанда автордук тасмалардын деңгээлине кандай баа берсең?
Бул фестиваль уже үчүнчү жолу өтүп атат, эки жылда бирден өтөт. Бул фестивалдын өзгөчөлүгү ушунда, башка чет мамлекеттерден продюсерлер келет да, европалардан продюсерлер келип анан ал жерде питчинг өтөт да. Питчинг деген тагыраак айтканда азыр келечектеги тартыла турган автордук проектлерди ошол жерде көргөзүшөт. Ошол автордук режиссерлор өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн көргөзгөнгө аракет кылышат. Ал жерде режиссерлор менен продюсерлердин жолугушуучу чөйрөсү деп айтсак тагыраак болот да. Бул жөн эле баягы масса үчүн же болбосо бир сыйлык алыш үчүн эмес, а ошол бир келечектеги проектлерин көргөзүүчү, өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн көргөзүүчү фестиваль да.
Мисалы, коңшу Казакстанда автордук тасмаларга артыкчылык берилип көп тартыла баштады деп айтып атышат. Анан мисалы Кыргызстанда дагы ошол тасмалар менен мисалы таймаша турган, бир атандаша турган бир жаңылыктар барбы?
Абдан жакшы суроо болду да. Эмне үчүн дегенде, буга чейин биз менен эч ким таймашып келген эмес. Мына Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан баарында тең эле бизде автордук кино боюнча бизде Кыргызстан эң алдында келатканбыз да. Анан быйыл ушул Казакстандан бир жигит Берлинден күмүш айын алды да. А бул болсо күмүш айыны бизде 20-30 жыл мурун алынган да. Буга чейин эч ким жете элек болчу, мына быйыл Казакстан алып ошон үчүн айтып атышат да булар баягы автордук кино.
Бирок деңгээли андай эмес дейсиз.
Деңгээли бизге мындай жете элек болчу, мына азыр жетип калды деп айтсак болот. Эмне үчүн дегенде, аларда каражат көбүрөөк, анан көбүрөөк мындай колдоо көргөзүлүп атат да автордук киного. А негизи кыргыз киносунда биз аз тартсак дагы мындай саз тартылып ошол чыгарма катары автордук кино катары көбүрөөк башка фестивалдерде, башка мамлекеттерде көбүрөөк ушуга бизге басым жасашат да.
Мисалы, ошентсе дагы акыркы жылдары мисалы Кыргызстанда коммерциялык багыттагы, же болбосо кассалык деп жүрөбүз кээде, көбүнчө ошо массага арналган кинолор көбүрөөк тартыла баштаганы бул сыр эмес да. Анан мисалы мына айрымдар кино тармагы жанданып жатат деп бааласа, кээ бирөө болсо бул жаштардын табитин бузуп жатат деп нааразы болгондор бар да. Анан сиз кандай көз карашты карманасыз өзүңүз?
Бул эми базар экономикасы болгондон кийин ошол базар экономикасынын мыйзамы экен да. Эмне кылсаң дагы каражат таап деген нерсе болуп калды да. Ошондуктан кинону да товарга айлантышты да. Тагыраак айтканда, мурун кино идеологиялык курал катары, чыгарма катары, көркөм чыгарма катары баягы кабыл алынса, азыр болсо товар катары кабылданып калды. Муну биз эч тоскоол да кое албайбыз, анткени сөз эркиндиги деген бар. Ошондуктан анын үстүнө ал ошол коммерциялык мүнөздү тартылып аткан кинолор көбүнчө өзлөрүнүн каражатына тартылып атат да, буларды кое айдай албайбыз.
Жөнгө салуу үчүн кандай анда сөз эркиндигин чектеш керек болобу? Кандай
ошондой болуп калат да, анда цензура коюш керек болуп калат. Анда ошол чыгарманын кандай баягы коомго кандай таасирин тийгизет, элге, мамлекетке кандай таасирин тийгизет деген кандайдыр бир критерийлерди кабыл алып туруп, анан цензура коюш керек. Мисалы Иранда цензура аябай күчтүү да. Бирок Иран дүйнөдө автордук кинолордун эң мындай эмеси да, эң алдында жүргөн флагмандарынын бири да кино. Иран кино школасы, кино мектеби өтө өзгөчө, анын гумандуулугу менен айырмаланып турат да. Баардык кинофестивалда Иран кинолору дайыма алдыда жүрөт да. Бул баягы цензура койсок эле автордук кинолор токтоп калат, же болбосо жанагындай бир туура эмес нерселерди көргөзүү эмес. А бул автордук кино деген мисалы ошол эле Кытайда эң автордук кинолордун эң алдында жүргөндөрдүн дагы бири да. Мына Чжанимо, Вонг Карвай эмне деген кинолор жаратты, шедевр да.
Кинорежиссер Темир Бирназаров менен Айзада Касмалиева маектешти. Эми кезекти басма сөз баяндамасына берели. Жергиликтүү гезиттердин мазмуну менен микрофондо Шайлоо Бектүшеев.
Рахмат. Планета гезити Кара Суу шаарындагы шайлоодо бири бычактап, бири ок аткан окуя жаман көрүнүш болгонун, эгер бул тартипсиздик өз маалында тиешелүү баасын албаса, эртең эле жогорку кеңешке, президенттикке шайлоолор келгенде бийлик десе жанын саткан мындай зөөкүрчүлүк граждандык согушка чейин жеткирээрин белгиледи. Ошону менен бирге эле бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы ата журттун 3 депутаты Талант Мамытов, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевди мандатынан ажыратуу маселесин карай тургандыгын кабарлады. Журналист Азизбек Келдибек аты элге белгилүү 8 партияга кыскача мүнөздөмө берген макаласын тартуу кылды. Аталган кесит акыйкатчы болом дегендердин саны 53 жеткенин билдирип, документин тапшырган кишилердин аты жөнүн, иштеген ишин маалымдаган тизмени жарыялады. Ага улайлы басылма бизге кандай акыйкатчы керек деген суроо менен айрым саясатчыларга кайрылганда жооп берген 6 адамдын баары эле адилет, эл үчүн иштей турган адам болуш керек деген ойлорун айтты. Алиби кесити журналист Адилет Айткеевтин Көксай сапар аттуу баяны менен жаңы санын ачты. Гезит андан ары ата мекенчи депутат Райкан Төлөгөновдун уулу түрмөдөгүлөргө Абдулла Юсуповду муунтуп өлтүрүүчүн $10,000 сунуш кылган деген ат менен түрмөдө отурган Муса Төлөгөнов, Дастан Омор жана Нурдин Султан Мамытовдун өз ара жашыруун сүйлөшкөн сөздөрүнүн текстин Кыргыз Тудей сайтынан алып жарыя кылды. Геосаясат деген рубриканын алдында жарык көргөн Наргиза Козубаеванын макаласы $1 сатылган кыргыз газ же Орусия Оромпой тепкени келген жок деп аталып, Кыргызстандын газ тармагынын тагдырына талдоо жүргүздү. Дайырбек Меймановдун макаласы коңшулар менен алака маселесине арналып, Өзбекстандын маалымат чабуулу эмнени көздөйт деген суроого жооп изтеди. Кээде коңшу өлкөнүн чек арачылары тарабынан атайылап эле чагым чыгаруу аракеттери болуп келатканын, өзбек тарап кара пиарды өнөкөткө айлантып алганын, дайыма кыр көрсөткүсү келип тураарын талдоого алып келип, Кыргызстанга берип турчу газын Өзбекстан каалаган учурда жаап сала бергендиктен кыргыз бийлиги газ тармагын Россияга өткөрүп берип бир башы оорудан кутулганын, Кыргызстан менен Өзбекстан жакын туруп бири биринен канчалык алыстаса дагы эки өлкөнүн карапайым адамдарынын ортосундагы эзелтен берки соода саттык байланышын эске алышы керектигин айтты. Быйыл күздө Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн саммитин өткөрөрүн, саммитке өзбек президент Ислам Каримов келет деген сөз барын, демек кыргыз президенти ушул жолугушууда көп нерсенин башын ачып алса болорун кеп кылды. Кыргыз туусу кести түрк тилдүү мамлекеттердин саммитин чагылдырган журналист Доктурбек Юсуповдун биргелешкен аракет бийиктикке чыгарат деген макаласын тартуулады. Гезит ошондой эле жакында Кара Балтадагы мунай заводу ишке кирээрин, заводдун кубаттуулугу бир эле мезгилде 32 вагон иштетиле элек майды түшүрүп алып, ушул эле көлөмдөгү майды кайра иштетип чыгарууга жарай тургандыгын кабарлады. Айыл жана суу чарба министрлигинин басма сөз кызматынын азык түлүк коопсуздугунда коркунуч жок, бирок көйгөйлөр көп деген баянында жарыя кылды. Социалдык коргоо министри Кудайберген Базарбаев интервьюсун жаман жаман дей берсек такыр жаман болобуз деп атады. Акын Бактыгүл Чотурова менен кыргыз эл жазуучусу Мелиса Бакировдун ортосундагы маек жазуучунун жаңы эле Атоо журналы уюштурган Арча адабий сыйлыгынын сынагында баш байгени жеңип алган эрүүл повести ошондой эле чыгармачылыктын сыры тууралуу болду. Айкөл Манас Баянов фондунун төрагасы Бактыбек Максүтовдун үркүн чындыгы жана анын күнөөсүз күнөөлүүлөрү деген макаласынын уландысы да ушул санда. Гезиттин өз кабарчысы Гүлнара Арыкбаева сырга кысып баянын миграция трагедия эмес, тагдыр деп атап, Италиядагы кыргыздар тууралуу кызыктуу кеп салып берди. Ушу менен бүгүнкү кесит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшөев басма сөзүн орчундуу кабарлары менен тааныштырды. Ушуну менен уктуруубуздун кезектеги жарым саат аяктап жатат. Бир саамдан кийин түз ободогу арай көз чарай талкуусу менен улантабыз. Бүгүн балдарды мектепке даярдоо тууралуу адистердин катышуусунда кеп кылмакчыбыз. Балдарыңызга билим берүү менен инвестиция салуу, аларды билимдүү болушуна мамлекет менен ата эненин ролу тууралуу жана башка оюңуз болсо Бишкектеги 31-61-63 номурлуу телефонуна чалыңыздар. Сиздер да өзүңүздөрдүн оюңуздарды билдирип, же бизге келген конокторго суроо берсеңиздер болот.